Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana tutkija Jyri Liukko ja me puhutaan vakuutusyhteiskunnasta, vakuutuksesta tavallaan ehkä yhteiskunnallisen kohesion tai tällaisen yhtenäisyyden ylläpitäjänä, mutta jätän sulle tarkemmat määrittelyt tästä, mutta sä puhut vastuun yhteiskunnallistumisen historiasta ja siinä alaotsikkona elämän vakuuttamisen lyhyt historia. Mä haluaisin tarttua nyt tähän elämän vakuuttamisen lyhyen historian, koska se varmaan avaa tätä nyt kaikkein parhaimmin.
Joo, no mä voisin aloittaa kuitenkin pidemmältä tai vähän pidemmän historian kautta lyhyesti.
Hyvä.
Eli jos ajatellaan vastuun yhteiskunnallistumisen prosessia, niin voidaan ajatella, että ihmisyhteisöt on kautta aikojen varhaisista sivilisaatioista lähtien jollakin tavalla jakanut vastuuta erilaisista tulevista onnettomuuksista tai jakanut riskiä keskenään, mutta se on saanut hyvin erilaisia muotoja historian varrella, mutta vasta järjestäytyneempiä muotoja se on saanut vasta sitten muutamia satoja vuosia sitten ja oikeastaan. Ja jos sanotaan, että muunlainen vakuuttaminen, eli siis omaisuuden tai kauppatavaroiden vahinkojen vakuuttaminen, esimerkiksi laivojen vakuuttaminen on yleistynyt jo 1300-luvulta lähtien, niin ihmiselämään, henkilöriskeihin liittyvien vahinkojen, esimerkiksi kuoleman tai tapaturman sairauksien vanhuuden vakuuttaminen, siis toimeentuloon liittyvä vakuuttaminen on yleistynyt vasta oikeastaan 1800-luvulta lähtien ja vasta 1900-luvulla se on niin kuin räjähtänyt suorastaan.
No toi on valtava murros. Jos ajattelee näitä varhaisia esimerkkejä, niin kyseeseen tulee, muistaakseni ainakin, oliko se Sveitsissä tietyt vuoristokylät ja tällaiset lumivyörin mahdollisuudet ja siis tällaiset ikään kuin riskien kollektivisoimiset. Pitäisitkö näitä niin kuin kokonaan eri asiana, jos miettii tätä vanhaa omaisuuden tai laivamatkojen tai tämän kaltaisten riskien? Onko ne jo tietyllä tavalla hyvinvointivaltion alkujuuria? Voisiko näin rohkean väitteen esittää?
Kyllä, se mun mielestä voisi noinkin sanoa. Ainakin vakuutuksen yksi alkujuuri. Voisi ajatella hieman yksinkertaistaen, että vakuutuksella on kaksi keskeistä alkujuurta. Toinen on just sinne kyläyhteisöihin ja kaupunkialueisiin ja ihmisyhteisöihin liittyvä riskien jakaminen, jonkin ryhmän sisäinen riskien jakaminen, siis keskinäinen jakaminen, kun taas toinen alkujuuri on enemmän niin kuin kaupalliseen vakuutustoimintaan viittaava, eli että joku rahoittajataho ostaa tavallaan riskin tai niin kuin pyytää korkoa siitä, että joku vahinko suojataan, niin siinä mielessä tämä keskinäisten yhteisöjen riskin jakaminen on jonkinlainen hyvinvointivaltion alkujuuri, ja toinen on taas kaupallisen vakuutuksen alkujuuri.
Jos erottaa nyt sitten tämän kaupallisen vakuutuksen ja sitten jonkinlaisen epäkaupallisen, niin tuleeko silloin kysymys solidaarisuudesta esiin? Mä tarkoitan vähän sitä, että minkälaisia erilaisia motiiveja täällä liikkuu taustalla.
Joo, solidaarisuuden käsite on yksi keskeinen käsite vakuutuksen historiassa ja se on liittynyt ennen kaikkea tämmöiseen niin kuin ryhmän keskinäiseen riskien jakamiseen, mutta se on siinä mielessä mielenkiintoista, että sitä käsitettä solidaarisuutta on käytetty myös vapaaehtoisen yksityisen kaupallisen vakuutustoiminnan oikeutuksena nimenomaan ihmiselämän vakuuttamiseen liittyen. Eli sitä käsitettä on käytetty kuvaamaan sitä ajatusta, että riskejä jaetaan kollektiivisesti, vaikka kyseessä olisi markkinaehtoinen tai kaupallinen vakuutus. Siinä mielessä solidaarisuussana on käytetty oikeutuksena, tai käsitettä on käytetty oikeutuksena hyvin erilaisissa muodoissa, mutta sitten voisi ajatella, että solidaarisuus varsinkaan nykypäivänä ei ole enää vakuuttamisen oikeutus näkyvästi, ei edes oikeastaan hyvinvointivaltion tai sosiaalivakuutuksen, sosiaaliturvan oikeutus kovin näkyvästi, vaan voisi ajatella, että se on enemmänkin jonkinlainen lopputulos, miten riskejä jaetaan, miten se lopulta toteutuu ja toisaalta se on myös jonkinlainen logiikka tai toimintalogiikka pikemminkin kuin tämmöinen moraalinen oikeutus. Siis toimintalogiikka siinä mielessä, että kyseessä on riskien jakaminen. Sen motivaatio siihen voi olla joku muu kuin solidaarisuus, mutta lopputulos on yhteisvastuu.
Mutta tässä logiikassa ja periaatteessa, niin siinä täytyy olla varmaan jonkinlaisia historiallisia katkoksia, ja sillä mä tarkoitan sitä, että ei ole vaikea kuvitella kovinkaan kauaksi menneisyyteen sellaista tilannetta, jossa ja ihmisen toiminta oli Jumalan varassa ja siis Jumalan tiet ja teot ovat tuntemattomia ja tavallaan tällainen niin kuin riskianalyysi ja kalkylointi ihmishengellä oli jotenkin täysin vierasta. Onko tässä tapahtunut joku laaja historiallinen murros?
Joo, se on tietysti, kun alussa kysyi tuosta elämän vakuuttamisen lyhyestä historiasta, niin yksi keskeinen syy, minkä takia se on ollut sen niinkin lyhyt, eli 1800-luvulta vasta laajemmin lähtenyt liikkeelle, on se, että nimenomaan ihmiselämän rahallinen arvottaminen oli pitkään moraalisesti tuomittavaa, ja vakuutus nähtiin myös jonkinlaisena puuttumisena ikään kuin jumalalliseen järjestykseen tai kaitselmukseen. Eli siinä mielessä tämmöinen elämän onnettomuuksien muuttaminen riskeiksi, joita voi mitata rahassa, ei ollut mitenkään itsestäänselvä prosessi. Ja juuri tähän on vaadittu mittavaa oikeuttamistyötä, jossa esimerkiksi solidaarisuuden yhteisvastuun käsitteet on ollut keskiössä.
No jos pysytään vielä hetken tässä historiassa, niin minkälainen tämä elämän vakuuttaminen, erotetaan tästä nyt tämä elämän vakuuttaminen, siis voisin kysyä oikeastaan kaksikosen kysymyksen, eli toisaalta sen, mitä on elämän vakuuttaminen, onko se yksityisvakuutuksia vai lainsäädännöllisiä vakuutuksia, eli mitä tämä elämän vakuuttaminen on ja miten se alkoi käynnistyä Suomessa?
Elämän vakuuttaminen, voidaan ajatella, että elämän vakuuttaminen viittaa nimenomaan ihmiselämään liittyvien toimeentuloriskien vakuuttamiseen. Eli nimenomaan siis kuolemasta, sairaudesta, tapaturmista, erilaisista onnettomuuksista johtuvien toimeentulon katkosten turvaamiseen. Ja Suomessa tämän tyyppinen elämän vakuuttaminen alkoi 1800-luvulla ja ensin nimenomaan kaupallisten vakuutusyhtiöiden toimista, saksalaisten ja venäläisten vakuutusyhtiöiden toimista, jotka alkoi myymään henkivakuutuksia, kuolemanvaravakuutuksia, joka oli elämän vakuuttamisen ensimmäinen muoto. Sairausvakuutukset on tullut vasta paljon myöhemmin esimerkiksi, tai eläke, vanhuuseläkevakuutukset. Ja 1870-luvulla perustettiin ensimmäiset suomalaiset henkivakuutusyhtiöt. Muita vahinkovakuutusyhtiöitä on ollut jo aikaisemmin, mutta nimenomaan henkivakuutusyhtiöt. Ja niiden perustaminen liittyi vahvasti 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa vallinneeseen tämmöiseen kansalliseen tai suomalaiskansalliseen aatteeseen ja Suomen koko kansakunnan rakentamiseen. Vakuutusyhtiöiden nimet on edelleenkin suhteellisen kansallishenkisiä. Tapiola, Suomi. Ensimmäinen henkivakuutusyhtiö oli Kaleva. Sitten perustettiin Suomi-yhtiö, Fennia. Eli nimetkin kertoo siitä, että ne liittyy niin kuin kansakunnan rakentamiseen ja ikään kuin ajatukseen myös siitä, että vaikka kansa oli köyhää, Ja ei ollut valtiollista sosiaaliturvaa käytännössä lainkaan, köyhän hoitoa lukuun ottamatta, niin että yksityinen henkivakuutus voisi olla yksi tapa levittää taloudellista turvaa myös niin sanottujen kansan syvien rivien keskuuteen.
No entäs sitten työnantajan vastuut ja velvollisuudet? Oliko ne merkittävässä osassa tässä historian vaiheessa?
työnantajan vastuu on ollut merkittävä. Ennen kuin valtio puuttui peliin, niin käytännössä ainoa vakuutusturvan muoto oli työnantajien ja työsuhteeseen liittyvät vakuutusmuodot. Ja ne muodosti myös huomattavasti suuremman roolin kuin tämmöiset niin kuin yksityishenkilöiden itse ottamat vakuutukset pitkälle 1900-luvulle. Työnantajien työsuhteeseen liittyvä vakuutusturva on tietynlainen esimuoto sille, mistä sitten kehittyy lakisääteiset pakolliset vakuutusmuodot, esimerkiksi työeläketurva.
No mä palaan tuohon vielä, että sä mainitsit näistä ensimmäisistä suomalaisista vakuutusyhtiöistä, Sampoa ja Kalevaa ja tämän kaltaisia nimiä. Eli vaikuttaa siltä, että ne viittaa pitkälti 1800-luvun suureen tällaiseen Suomen kansallistumisen prosessiin ja identiteettiin suomalaisena. Mutta samalla tämä herättää kysymyksen, kun nämä on tällaisia ikään kuin kansakunnan ikoneja, nämä nimiä myöten, nämä vakuutuslaitokset, niin voidaanko tehdä sellainen karkea erottelu, mikä on puhdasta liiketoimintaa ja mikä on jonkinlaista kansallista, sanoisiko riskinhallintaa, korjaa mua, jos mä käytän vääriä termejä.
Joo, kyllä periaatteessa voidaan tehdä suht selkeä ero, että tietyt vakuutusmuodot on selkeästi liiketoimintaa, voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa varsinkin nykyään. Ja sitten on olemassa valtiollisia ja lakisääteisiä vakuutusmuotoja. Mutta keskeinen tekijä tai ikään kuin tätä asiaa monimutkaistava tekijä on se, että kaikessa vakuuttamisessa, varsinkin Suomessa ja myös muualla, nimenomaan liiketaloudellinen ja sosiaalipoliittinen tai sosiaalitaloudellinen elementti on sekoittunut vahvasti keskenään. Tämä näkyy sekä henkivakuutuksen historiassa ennen hyvinvointivaltion syntyä, ennen pakollisen sosiaaliturvan syntyä, jolloin henkivakuutusyhtiöiden edustajat näki sen voimakkaasti erilaisena sosiaalisena toimintana, jossa pyrittiin turvaamaan koko kansakunnan taloudellista tulevaisuutta, jakamaan riskejä. Ja myöhemminkin henkivakuutus nimenomaan on nähty voimakkaasti yhteiskunnallisena tai yhteiskuntavastuullisena toimintana, ja henkivakuutukseen liittyy ja sen leviämiseen liittyy erityinen vakuutusaate, joka sisälsi nimenomaan tämän sosiaalisen merkityksen leskien ja orpojen turvana. Vielä 50-60-luvulle asti puhuttiin paljon vakuutusaatteesta, ja se sisälsi myös niin sanotun keskinäisyyden aatteen tai idean, eli sen, että riskejä jaetaan nimenomaan jonkin ryhmän sisällä, eikä siihen tule ulkopuolista rahaa, pääomaa mukaan. Ja sitten taas toiselta kannalta myös lakisääteinen vakuuttaminen ja sosiaaliturva on sotkeutunut liiketoiminnallisiin ja liiketaloudellisiin kuvioihin, mikä tulee esiin esimerkiksi Suomen tapauksessa työeläkejärjestelmässä, jossa yksityisen sektorin työntekijöiden työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeet on järjestetty siten, että sitä toimeenpanevat ja organisoivat yksityiset vakuutuslaitokset ja eläkesäätiöt ja kassat. Eli varsinkin aiemmin 70-80-luvulla, vielä 90-luvulla oli paljon keskustelua siitä, että meneekö vakuutusyhtiöissä kaupallisen tai liiketoiminnan tuottamat vakuutustulot, maksutulot eli rahastot, ja sitten lakisääteisestä vakuutuksesta tulevat maksut, että meneekö ne sekaisin ja yhteen kassaan ja ruvetaanko niillä pelaamaan esimerkiksi 80-luvulta lähtien kansainvälisiä pääomapelejä ja sijoittamaan ja tekemään rahaa ikään kuin voiton tavoittelun mielessä, niin tätä kritisoitiin 80-luvulla paljon, että lakisääteisestä esimerkiksi työeläkevakuutuksesta tulevia maksuja, rahoja ei saa sekoittaa niin kuin muiden vakuutusyhtiöiden, koska ne oli vakuutuskonserneja, jotka hoiti, joiden alla oli työeläkeyhtiöt ja henkivakuutusyhtiöt ja vahinkovakuutusyhtiöt, että nämä rahat ei saa mennä sekaisin, vaan työeläkevarat pitää pitää erillään ja niillä pitää olla erityinen sijoituspolitiikka. Ja tämä onkin yksi keskeinen tekijä siinä, että nimenomaan työeläkevaroihin, mutta myös muunkinlaisiin vakuutusrahastoihin on liittynyt voimakkaasti ajattelu siitä, että ne pitäisi sijoittaa jotenkin kansantalouden menestystä silmällä pitäen nimenomaan kotimaahan, mikä ennen 90-lukua olikin ikään kuin pakosta näin. Mutta tämä sijoitustoiminta on sittemmin muuttunut ja myös työeläkeyhtiöt sijoittaa nykyään globaaleille markkinoille. Mutta silti täytyy muistaa, että vielä nykyäänkin 2000-luvulla varsinkin työeläkeyhtiöt sijoittaa paljon kotimaahan ja esimerkiksi kansallisesti merkittäviin infrastruktuurihankkeisiin tai myös vaikkapa vuokra-asuntotuotantoon. Aikaisemminhan vuokra-asuntotuotanto oli ollut sekä henkivakuutusyhtiöissä tai oikeastaan kaikissa vakuutusyhtiöissä työeläkelaitokset mukaan lukien merkittävää tämmöinen sosiaalinen tehtävä, että vakuutusyhtiöt rakennuttaa ja omistaa nimenomaan vuokrataloja, jotka on valtion tukemaan sosiaalista asuntotuotantoa. Tämä oli yksi tämmöinen niin sanottu solidaarisuuden elementti tämän riskin jakamisen lisäksi. Tämä on muuttunut niin, että nykyään vakuutusyhtiöt ei enää sijoita niin paljon suoraan asuntotuotantoon. Vakuutusyhtiöt ei omista niin paljon vuokra-asuntoja suoraan, mutta toisaalta he sijoittaa vuokra-asuntoja omistavien yhtiöiden, yleishyödyllisten yhtiöiden osakkeisiin ja rahoittaa heidän asuntotuotantoa. Eli tämä on yksi esimerkki tämmöisestä niin kuin siitä, miten vakuutusrahoilla rakennetaan ikään kuin yhteiskuntaa. Ne toimintatavat on muuttunut, mutta ne ei ole kuitenkaan täysin hävinnyt, vaikka ne jossain määrin on vähentynyt.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana tutkija Jyri Liukko ja me puhutaan vakuutusyhteiskunnasta. Tämä yksi asia, mikä tekee mun mielestä sun tutkimusotteesta erittäin mielenkiintoisen hyvinvointivaltion kannalta, on se, että tämä on hyvin supistettua, mutta yleensä yhteiskuntatieteessä katsotaan, miten jonkinlainen demokratia syntyy, niin katsotaan, että tämä on jonkinlainen yhteiskuntasopimus, jonkinlainen tällainen sopimus, joka suojaa yksilöitä toisiltaan, ettei tule kaikkien sotaa kaikkia vastaan. Ja sitten toisaalta hyvinvointivaltion kehitys katsotaan usein tuolta ehkä 1800-luvun loppupuolelta teollistumisen myötä, mutta sitten varsinaisesti oikeastaan vasta toisen maailmansodan jälkeen Beveridge ja muut Iso-Britanniassa ja sieltä sitten leviäminen Skandinaviaan, jota jossakin vaiheessa pidettiin hyvinvointivaltion mallimaina, mutta siis yhteiskuntasopimus, jota edusti muun muassa Hobbes ja Rousseau ja tällaiset ajattelijat, ja sitten toisaalta hyvinvointivaltion myöhäinen kehitys. Mutta tämä vakuutusajattelu tuntuu sitovan ihmisiä tällaiseen sopimukseen ja myös hyvinvointivaltiolliseen teemaan paljon paljon aikaisemmin kuin mikä tämä perussosiologinen juttu esittää.
Joo, toi kysymys niin kun yhteiskuntasopimuksesta ja vakuutuksesta on mielenkiintoinen ja laaja sitä. Tätä näkökulmaa on tuonut esiin ranskalainen vakuutustoiminnan historiaa ja hyvinvointivaltion historiaa tutkinut yhteiskuntatieteilijä François Ewald, jonka on esittänyt, että vakuutus muodostaa jollakin tavalla niin kuin konkretisoi yhteiskuntasopimuksen tai on niin kuin jonkinlainen yhteiskuntasopimuksen instituutio tai käytännöllinen edellytys, jotta yhteiskuntasopimus voi toteutua. Siis nämä Hobbesin ja Rousseaun ajatukset yhteiskuntasopimuksesta on tavallaan sukua tai tämän niin kuin näkemyksen lähtöjuuri, mutta ne kuitenkin poikkeaa aika merkittävällä tavalla sitä kautta, että tämmöisessä niin kuin vakuutuksen kautta luodussa yhteiskuntasopimuksessa ei ei niin kuin perusteta valtiota jossain luonnontilassa olevien ihmisten niin kuin toimesta, vaan valtio on jossain määrin jo olemassa, mutta vakuutus ikään kuin mahdollistaa niin kuin yhteiskuntasopimuksen toteutumisen sitä kautta, että ihmiset voi liittyä yhteen jakamalla riskejä keskenään ensin vapaaehtoisesti ja sitten valtion kautta, jolloin siitä tulee ensin yhteiskuntasopimus kansalaisten välillä ja sitten lopulta valtion muodossa. Eli siinä mielessä vakuutus on voidaan ajatella, että filosofisesti vakuutus on paljon paljon laajempi ilmiö, jopa jonkinlainen metafora yhteiskunnalliselle tai yhteiskunnan järjestykselle tai se, miten ihmisten väliset suhteet näyttäytyy nykyyhteiskunnassa, joka on rahavälitteinen ja jossa kaikki tapahtuu maksujen välityksellä. Esimerkiksi ajatellaan vahingonkorvausta, jos joku aiheuttaa onnettomuuden toiselle, josta aiheutuu vahinkoa, niin juridisesti siinä tapauksessa tulee mahdollisesti vahingonkorvausvelvollisuus, mutta tätä korvausvelvollisuutta ei käytännössä ole mahdollista toteuttaa, varsinkin jos kyse on suurista summista, jos ei siihen väliin laiteta vakuutustekniikkaa, eli se riski jaetaan, että se korvaus tuleekin sieltä vakuutettujen kollektiivista.
No mitä sitten kysymys vakuutusten vapaaehtoisuudesta? Vakuutuksia on tietysti monenlaisia, mutta mitä tapahtuu silloin, kun valtio ikään kuin tekee vakuutuksista pakollisia?
No silloin tapahtuu paljonkin. Joidenkin mukaan silloin nimenomaan syntyy tämmöinen vakuutustekninen yhteiskuntasopimus viime kädessä, kun valtio ottaa niin kuin vakuutuksen toimintamuodokseen, voisi sanoa. Yksi tapa ilmaista on se, että aikaisemmin vakuutus oli jonkinnäköinen väline jakaa riskejä, mutta sitten kun valtio ryhtyi harjoittamaan vakuutustoimintaa kansalaisilleen, niin vakuutuksesta tuli ikään kuin valtion muoto tai toimintaperiaate. Valtiosta tuli vakuutusvaltio. Valtioiden tärkein tehtävä on tavallaan suojella ihmisiä riskeiltä, ja olennainen keino tässä on vakuutus.
No sä käytät myös sellaista termiä kuin sosiaalisen sosialisointi. Avaat sä tämän miellyttävän tautologisen käsitteen?
Joo, tämä liittyy siihen, että tässä tutkimuksessa on yleisemmällä tasolla kysymys siitä, että millä eri tavoilla sosiaalisen termiä on käytetty ja miten sosiaalista on rakennettu. Ja sosiaalisen käsitehän on vähän niin kuin poissa muodista nykyään ja se on niin kuin vähentynyt. Ei puhuta niinkään sosiaaliturvasta, vaan esimerkiksi toimeentuloturvasta. Sen käyttö on vähentynyt huomattavasti, mutta tässä sosiaalisen sosialisoinnissa on kyse siitä, kun jos lähdetään liikkeelle 60-luvulta, kun keskeisimmät sosiaalivakuutuksen muodot, sosiaaliturvan muodot rakennettiin Suomeen, eli työeläkejärjestelmä, yleinen sairausvakuutus muun muassa, niin kun työeläkejärjestelmän toimeenpano annettiin suurelta osin yksityisille vakuutuslaitoksille hoidettavaksi, mutta joka oli silti kuitenkin lakisääteinen ja jonka ehdot oli määrättyjä ja joka oli kaikille pakollinen. Mutta kun se annettiin yksityisten laitosten hoitoon, niin kyse oli silloin sosiaalivakuutuksesta, sosiaalisesta vakuutustoiminnasta, joka toteutetaan yksityisesti. Mutta sitten 40-luvulta lähtien käytiin keskustelua, joka varsinkin vasemmiston piiristä tuli esiin, joka kulminoitu 60-luvulla siihen, että ruvettiin vaatimaan näiden yksityisten vakuutusyhtiöiden hoitamien eläke- ja työtapaturmavakuutuksen sosialisoimista. Eli sosiaalivakuutuksen sosialisoimista yksityisiltä vakuutusyhtiöiltä valtion toimeenpanevaksi esimerkiksi Kansaneläkelaitokselle, kuten yleinen sairausvakuutus on alusta lähtien ollut Kansaneläkelaitoksen hoidossa. Niin tätä tarkoittaa sosiaalivakuutuksen valtiollinen sosialisointi. Ja tähän liittyy tämä keskustelu. Oli kivaimmillaan 60-luvun loppupuolella, ja tähän liittyy kiinnostava yksityiskohta vuodelta 66, joka tietyssä mielessä ikään kuin räjäytti keskustelun vakuutusyhtiöistä ja vakuutustoiminnasta ja vakuutustoiminnan kritiikistä. Tämä oli Reino Paasilinnan dokumentti Vakuutusasia on sydämen asia televisiossa vuonna 66. Jonka jälkeen järjestettiin suora televisiokeskustelu, jossa oli vakuutusalan edustajia ja jossa sitten joka muuttui kiivaaksi väittelyksi siitä, että minkälainen vakuutustoiminta on niin kuin kansalaisten kannalta parasta ja tehokkainta ja voiko yksityiset vakuutuslaitokset hoitaa sosiaalivakuutusta. Ja tämä keskustelu jatkuu 80-luvulle asti jossain määrin, että vielä 80-luvulla tehtiin aina silloin tällöin muun muassa eduskunta-aloitteita, että työtapaturma- ja eläkevakuutus tulisi saattaa valtion toimeenpanemaksi esimerkiksi Kansaneläkelaitokselle, mutta sen jälkeen tämä keskustelu on hiipunut.
Mitä sitten sellainen seikka, että sosiaalipolitiikka tieteessä on useitakin erilaisia malleja, miten hyvinvointivaltio on jotenkin järjestetty. Ehkä tunnetuimpana, mitä se Espen Andersenin malli menikään, että on siis anglosaksiset mallit, eurooppalaiset, manner-eurooppalaiset mallit ja skandinaaviset hyvinvointivaltiot. Ja näitä on täydennetty sitten niin kuin etelä-eurooppalaisella ja milloin milläkin sekamuodoilla. Mutta jos ottaisiin tällaiset niin kuin ihan muutamat linjat, miten hyvinvointivaltiota on rakennettu, niin onko tämä vakuutussysteemi kulkenut käsi kädessä näiden kanssa vai pidätkö niitä erillisenä liikkeinä?
Siis hyvinvointivaltion kyllä. Rakentamisen kanssa ylipäätään?
Joo.
Kyllä voisi sanoa, että vakuutus on keskeinen, ehkä jopa keskeisin tekniikka hyvinvointivaltion rakentamisessa. Siis on olemassa, hyvinvointivaltio sisältää myös muita tekniikoita, teknologioita, joita on esimerkiksi sosiaaliavustukset, jonkinlaiset tuet, esimerkiksi toimeentulotuki, työmarkkinatuki, opintotuki, kotihoidon tuki, jotka ei tavallaan ole samalla tavalla vakuutuksia kuin eläkevakuutus, sairausvakuutus, työtapaturmavakuutus, koska niissä ei, tai vakuutus perustuu siihen, että ainakin jossain määrin maksetaan etukäteen vakuutusmaksuja, joko työnantaja tai vakuutetut tai molemmat yhdessä, ja joskus myös valtio osallistuu tähän. Ja kun näitä vakuutusmaksuja on maksettu työsuhteen kautta, niin silloin tulee oikeus saada vakuutusturvaa, joka on usein esimerkiksi työeläkevakuutuksen kohdalla. Se on myös perustuslaillinen oikeus, siis työeläke-etuudet, jotka on ansaittu jo tehdystä työstä, niin niihin on olemassa, niihin sovelletaan perustuslain omaisuuden suojaa. Eli niitä ei voi ikään kuin ottaa pois, ei voi lakkauttaa sitä turvaa. Tietyssä mielessä, kun taas avustuksista ei synny minkäännäköistä lähtökohtaista oikeutta saada sitä etuutta. Eli se on siinä mielessä, ja myös niin kuin sosiaaliavustukset perustuu useimmiten puhtaasti verorahoitukseen, jolloin niitä ei rahoiteta vakuutusmaksuilla. Eli tässä mielessä avustukset on toinen olennainen niin kuin tekniikka hyvinvointivaltion kokonaisuudessa. Kolmas sitten, mikä Suomessa ja Pohjoismaissa on vielä paljon suuremmassa roolissa kuin Keski-Euroopassa ja monissa muissa maissa on palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut. Eli siinä mielessä vakuutus on ainoastaan yksi näistä kolmesta, palvelut, avustukset, vakuutus, yksi näistä kolmesta tekniikasta hyvinvointivaltion tai sosiaaliturvan kokonaisuudessa. Mutta silti se ainakin rahassa mitattuna se on hyvin suuri osa tästä.
No, eri maissa käydään usein erityyppistä keskustelua hyvinvointivaltiosta ja sen tiimoilta. Mulla itselleni on tuttua väitöskirjasta tällainen amerikkalainen uusaristoteelinen, vähän konservatiivinen ajattelu, jossa hyvinvointivaltiokritiikki, ei se nyt ole mitenkään ylenpalttista, mutta se on selkeä kuitenkin, että hyvinvointivaltio rapauttaa jonkinlaista läheissolidaarisuutta tai aiheuttaa avioeroja ja yksinhuoltaja äitejä niin paljon, tällainen amerikkalainen uuskonservatiivinen suuntaus. Näkyykö tämä, kun sä oot tutkinut sitten vakuutusmaailmaa, onko tämä samanlainen, jos ajattelee jotakin Yhdysvaltain terveysvakuutusta tai sairausvakuutusta ja tämän kaltaisia asioita, minkälaista kamppailua niistä on käyty vuosikymmeniä, niin onko näissä tällaisia samanlaisia yhtäläisyyksiä eri maiden, tai siis onko eri maiden välillä suuria eroja siitä, miten näitä keskusteluja käydään?
Siis suhteessa nimenomaan siihen, että rapauttaako hyvinvointivaltiomekanismit.
Mä en nyt osaa sanoa, että tapahtuuko näin oikeasti, mutta käydäänkö tällaista debattia, että kulkeeko nämä ikään kuin käsi kädessä?
No jos puhutaan siitä, että kun ihmisten väliset vastuusuhteet siirretään ikään kuin semmoiselta yksilömoraalitasolta tai hyväntekeväisyystasolta jonkun ylemmän organisaation, valtion niin kuin organisoimaksi niin kuin yhteisvastuukysymykseksi, niin silloin keskeinen kritiikki tai yksi kritiikki on aina ollut se, että se rapauttaa ihmisten välisiä siis tämmöistä niin kuin perinteistä naapurustosolidaarisuutta tai myös niin kuin itsensä auttamista tai itse oman vastuuta. Mutta tässä varmasti on paljon eroja, kansallisia eroja, johon mä en osaa kommentoida ihan suoraan, että kuinka suuria eroja tässä on, mutta yksi jännä esimerkki on se, että esimerkiksi Suomessa, jossa on suhteellisen mittava, kattava sosiaaliturva, hyvinvointivaltio, niin Suomessa on silti melko kansainvälisesti vertailen melko korkea auttamisaste esimerkiksi sukupolvien välillä, nimenomaan vanhemmilta lapsille. Niin tämä on yksi osoitus siitä, että vaikka ikään kuin vastuunjako on siirretty ylemmälle tasolle valtion hoidettavaksi, niin silti se ei ole poistunut tällaista niin kuin lähiyhteisöjen ja sukupolvien, sukulaisten välistä solidaarisuutta esimerkiksi.
Mä haluaisin kysyä tähän vastakysymyksen, eli jos toi edellinen kysymys tarkoitti suunnilleen sitä, että naapurustosolidaarisuus, mikäli tällainen ikään kuin katoaa tänne valtion hoteisiin, niin eikö se ole myös sellainen täysin päinvastainen argumentti, kuinka yksilö joutuu olemaan yhä enemmän vastuullinen itsestään tällaisessa vakuutusyhteiskuntamuodossa. Siis millä tavalla tämä on soluttautunut meidän harteille pitää huolta kunnosta ja muusta tämän kaltaisista asioista?
No sehän on tietysti, jos ajatellaan, että valtio vastaa monista asioista, niin se ei kuitenkaan viime kädessä ole valtionkaan tavoite, vaan valtionkin tavoite on aktivoida ihmisiä huolehtimaan itsestään. Ja se on aina ollut se, vaikka se on korostunut 90-luvulta alkaen tämmöisen aktivointipolitiikan nimenomaan sosiaaliturvaan ja vähimmäisturvaan liittyvän aktivointipolitiikan muodossa, mutta tämmöinen niin kuin itsestään vastaaminen on liittynyt voimakkaasti myös niin kuin valtiollisen tai hyvinvointivaltion tavoitteisiin sitä kautta, että esimerkiksi monet sosiaalivakuutuksen muodot on viime kädessä yllättävän yksilöllistäviä tai yksilöitä vastuullistavia. Ja esimerkiksi vaikkapa työeläkevakuutus, joka on hyvin keskeinen hyvinvointivaltion osatekijä, niin perustuu ansiosidonnaisuudelle, työhistorialle, joka siinä mielessä vastuullistaa yksilöitä. Ja tämä on jossain määrin lisääntynyt viime vuosina. Aikaisemmin ihmisen vanhuuseläke perustuu viimeisinä vuosina ansaittuihin tuloihin, kun taas vuoden 2005 jälkeen työeläke, vanhuuseläke on perustunut koko työuran aikana ansaittuihin tuloihin. Eli jos ensimmäiset 30 vuotta on tehnyt pienellä palkalla ja sitten loppupäässä tulot nousee, niin aikaisemmin sai eläkettä niiden loppupään tulojen perusteella, kun taas nykyään otetaan huomioon koko työura 18-vuotiaasta lähtien, jolloin se ikään kuin vastuullistaa ihmistä koko sen työuran ajalta siitä, että minkälainen sun vanhuuden turva tulee olemaan.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Jyri Liukko, ja me puhutaan vakuutuksista ja vakuutusyhteiskunnasta, elämän vakuuttamisesta ja vastuuajattelun muutoksesta. Sä tässä tutkimuksessa teet myös tällaisia kahtia jakoja, tällaisia ristiriitaisuuksia, mitä vakuutusajatteluun liittyy. Yhtäältä me käsiteltiin jo, että onko se kansantaloutta vai liikelaitosta, mutta otetaan esimerkiksi henkivakuutus ja sen kaksi puolta, riski vai säästö. Miten sä lähtisit tätä dualismia purkamaan?
Henkivakuutus on mielenkiintoinen tuote tai kokonaisuus tai tämmöinen tekniikka siinä mielessä nimenomaan, että se on, vaikka kyse on lähtökohtaisesti ja myös ihmisten mielessä pitkälti, mitä henkivakuutuksesta tulee mieleen, niin monelle tulee mieleen kuolemanvaravakuutus. Ja se onkin usein ollut se alkuperäinen muoto. Mutta koska kuolemanvaravakuutusta on aina ollut suht kohta vaikea myydä, koska siinä myydään hyvin niin kuin epätodennäköistä tapahtumaa tai korvausta, niin silloin siihen on jo varhain liitetty eräänlainen säästöosa. Eli esimerkiksi ennen 50-lukua Suomessa myytiin niin sanottuja tavallisia henkivakuutuksia, jotka koostu kuolemanvaraturvasta plus samansuuruisesta säästöosasta, joka tarkoitti sitä, että jos eli sen vakuutuskauden loppuun asti, mikä oli esimerkiksi 55 vuotta tai 60 vuotta, niin jos ei kuollut ennen sitä eikä saanut sitä kautta korvausta, niin sitten 60-vuotiaana sai joka tapauksessa sen säästöpääoman takaisin. Eli siinä oli yhdistetty kuolemanvara- ja pääomavakuutus. Eli siinä mielessä oli riski, kuoleman riski ja säästövakuutus. Mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen tämä säästöominaisuus ajautui vaikeuksiin, koska oli korkea inflaatio. Se säästöpääoman merkitys väheni. Niin muun muassa tämän vuoksi, mutta myös semmoisesta tietynlaisesta moraalisesta eetoksesta johtuen, niin alettiin painottaa nimenomaan kuolemanvaravakuuttamista riskivakuutuksesta, eli nimenomaan siis perheen, leskien ja lapsien turvaa, jos perheenhuoltaja, joka useimmiten siihen aikaan oli nimenomaan isä, niin jos hän kuolee tai menettää työkykynsä, niin silloin kaikista olennaisinta on lasten ja lesken toimeentulon turvaaminen, varsinkin ennen lakisääteisen perhe-eläkeen syntyä, joka syntyi 60-luvun lopussa. Niin alettiin siis 40-, 50-, 60-luvulla painottaa nimenomaan, että henkivakuutuksen tehtävä on nimenomaan onnettomuuden, kuoleman, tapaturmien varalle vakuuttaminen eikä säästäminen. Sitten taas 70-luvulla trendi alkoi siirtyä toiseen suuntaan, että säästämistä alettiin painottaa taas. Tämä johtui osin siitä, että niin kuin kuoleman varalle, tapaturmien varalle vakuuttaminen oli toteutunut lakisääteisesti 60-luvulla, niin ei ollut enää niin paljon tarvetta vapaaehtoiselle kuolemanvaran vakuuttamiselle 70-luvulla. 70-luvun lopussa tuli voimaan työmarkkinajärjestöjen sopima työntekijöiden ryhmähenkivakuutus, joka takaa kaikille työsuhteessa oleville tietynlaisen suht vaatimattoman henkivakuutus, kuolemanvaraturvan nimenomaan, niin silloin vakuutusyhtiöt alkoi kääntämään sitä takaisin siihen, että myydäänkin ikään kuin säästämistä, säästötuotteita. Ja siihen suuntaan tämä on mennyt koko ajan 80-90-luvulta eteenpäin, että vakuutuksesta on tullut yhä enemmän, että nimenomaan henki- ja henkilövakuutuksesta on tullut sijoitustuote, jonka kautta, joka kilpailee pankkitalletusten ja osakesäästämisen kanssa, eikä sillä välttämättä turvatakaan enää siis vahinkoja, riskejä. Että jos niin kuin 80-luvulta lähtien viimeistään tuli paljon sellaisia vakuutustuotteita, joissa tämä kuolemanvaraturva tai riskiturva oli vain ikään kuin pienessä osassa, ja suurempi osa sitä tuotetta oli säästäminen tai sijoittaminen. Ja tässä tämä aiheutti myös kiistoja muun muassa pankkitoiminnan ja vakuutustoiminnan välillä, että missä menee niiden ero. Niitä pidettiin 90-luvulle asti hyvin erillään toisistaan, ja niitä säänneltiin hyvin, hyvin eri tavalla. Ja henkivakuutukseen liitettiin, henkivakuutusta pidettiin sosiaalisesti merkittävänä myös lainsäätäjien toimesta, muun muassa sitä kautta, että henkivakuutus sai veroetuja, verotukea. 80-luvun loppuun asti henkivakuutusmaksut saattoi vähentää verotuksessa, mutta 90-luvun alusta lähtien se ei, tai vuodesta 89 lähtien se ei ole enää ollut mahdollista, johtuen just siitä, että tämä niin kuin henkivakuutuksen yleisin muoto tai toimintaperiaate muuttui niin kuin riskien vakuuttamisesta säästämisen ja sijoittamisen suuntaan. Kun taas vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa, jossa myöskin on ollut vuosikymmenen ajan verotuki, siis verovähennysten muodossa, niin siinä se on jatkunut, koska vapaaehtoista eläkevakuutusta on pidetty edelleen jossain määrin niin kuin lakisääteistä turvaa täydentävänä kokonaistoimeentuloturvan välineenä. Niin sen takia vapaaehtoinen eläkevakuutus on oikeastaan ainoa vapaaehtoinen vakuutusmuoto työttömyysvakuutuksen lisäksi, joka saa verotukea. Tosin tämäkin on muuttunut viime vuosina siten, että vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuki, verovähennysoikeus on laajentunut kaikkiin muihin sellaisiin säästötuotteisiin, pitkäaikaisiin säästötuotteisiin, joiden tarkoitus on muuttua eläketurvaksi jossain vaiheessa. Tuli niin sanotut PS-tilit, joiden merkitys on toistaiseksi kyllä jäänyt hyvin vähäiseksi, mutta siinä mielessä tämmöinen kehitys on esimerkki siitä, millä tavalla niin kuin lainsäätäjät ja poliitikot näkee, että minkälainen vapaaehtoinen vakuuttaminen on tukemisen arvoista tai ikään kuin sosiaalisesti merkittävää.
Mun mielestä toi sun vastaus antoi todella ymmärtää selkeästi, kuinka oikeastaan monimutkaisesta asiasta on kyse, mutta mun ymmärtääkseni sun tutkimusotteeseen myös kuuluu tällainen tietty problemisointi ja kysymysten asettelu, mutta toisaalta tässä oli hyvin konkreetti esimerkki tästä. Siis valtion rooli, sitten mikä on tämä sosiaalinen, eli yhteiskunta, työ, oman elämän vakuuttaminen, riskien vakuuttaminen. Mutta sitten mä paljastan yhden lukuisista mustista aukoista yleissivistyksessäni, koska mua hämmästytti sun tutkimuksessa sellainen hyvin muistamani termi kuin keskinäinen vakuutusyhtiö tai sitten osakeyhtiö. Mikä näiden ero oli?
Joo, tämä on yksi niistä tämmöisistä kahtia jaoista, joita varsinkin henkilövakuutukseen ja elämänvakuuttamiseen on liittynyt historian alusta lähtien. Siis keskinäinen vakuutusmuoto tai keskinäinen yhtiömuoto, jos lähtee niin kuin ihan tästä yhtiömuodosta liikkeelle, niin tarkoittaa sitä, että siinä ei ole lähtökohtaisesti ulkopuolisia omistajia niin kuin osakeyhtiössä, vaan sen vakuutusyhtiön varat muodostuu ainoastaan vakuutettujen vakuutusmaksuista. Eli se yhtiö on silloin vakuutettujen omistama, ja myös vakuutetut voi silloin vaikuttaa yhtiön hallintoon. Periaatteessa vähän samaan tapaan kuin osuuskuntamuodossa tai vaikkapa tämmöisessä nykytermein asiakasomistajuudessa. Mutta vakuutustoiminnassa tämä on ollut keskeinen tekijä varsinkin historiassa, koska henkivakuutus herätti paljon epäilyjä alussa, ja osakeyhtiön muoto ja tämmöinen ulkopuolinen omistajuus ei ollut omiaan niin kuin poistamaan tai lieventämään näitä epäilyjä siitä, että mihin ne maksetut vakuutusmaksut lopulta menee, niin keskinäinen yhtiömuoto oli niin kuin olennainen tekijä näiden epäilyjen hälventämisessä, että ne rahat on todella niin kuin vakuutettujen yhteisiä, jotka siellä vakuutusyhtiössä on, eikä ne mene jollekin ulkopuolisille omistajille esimerkiksi osinkojen jaon muodossa.
Geenitieto, se, että vakuutusyhtiöt mahdollisesti saavat yhä tarkempaa tietoa meidän elintavoistamme, meidän geeneistämme ja muista, minkälaisena uhkakuvina tai lupauksina sä näet tällaiset kehitykset?
Joo, no tästä voisi puhua pidempäänkin, mutta jos tässä ei ole aikaa enää niin ihan hirveästi, niin mä yritän jotenkin tiivistää. Eli mulla on tuossa kirjassa keskustelu sairauksia ennustavan geenitiedon vaikutuksesta siis vakuutuskelpoisuudelle, siis vakuutusyhtiöiden toteuttamalle riskiluokittelulle tai niin sanotulle vastuunvalinnalle, eli siitä, kuka voi saada vakuutuksen henki- tai sairausvakuutuksen esimerkiksi, tai ja millä hinnalla, jos voi niin millä hinnalla, koska jos on keskimääräistä suurempi riski sairastua, niin silloin vakuutusyhtiö voi korottaa vakuutuksen hintaa tai voi sulkea tietysti tapauksessa kokonaan vakuutuksen saamisen ulkopuolelle. Mutta tämä geenitieto on siinä mielessä kiinnostava esimerkki, että 90-luvulla, kun lisääntyi keskustelu ylipäätään ihmisen genomista ja geenitiedosta ja DNA-testit alkoi yleistyä, niin esitettiin paljon pelkoja siitä, että miten vakuutusyhtiöt voi käyttää hyväkseen geenitietoa, siis sairausriskejä ennustavaa tietoa siitä, että tuleeko ihminen mahdollisesti joskus sairastumaan johonkin geneettiseen tautiin. Tästä nousi suuri keskustelu, mutta lopputulos on se, että monissa maissa tätä on ryhdytty sääntelemään. Euroopassa lähes kaikissa maissa on kielletty se, että vakuutusyhtiöt voisi teettää geenitestin vakuutusta haettaessa joltakin vakuutushakijalta. Sen sijaan useissa maissa, Suomi mukaan lukien, on sallittua se, että periaatteessa sallittua se, että jos vakuutushakijalla on olemassa jotakin geenitietoa, tai hän on tehnyt geenitestejä, tai hänellä on tehty geenitestejä jostakin, jotka paljastaa riskejä sairastua tulevaisuudessa johonkin sairauteen, niin tämmöistä tietoa periaatteessa saa käyttää, mutta siitäkin on monissa maissa vakuutusyhtiöt pidättäytynyt tähän mennessä monista syistä johtuen, usein siitä, että se ei ikään kuin riskinarvioinnin mielessä ole vielä niin merkittävä tekijä. Ja näitä tämmöisiä geneettisiä sairauksia, jotka todella on todella niin kuin todella suurella todennäköisyydellä voidaan ennustaa, niitä on aika vähän. ja ne ei ole osoittautunut merkitykselliseksi. Eli siinä mielessä nämä pelot niin geenitiedon hyväksikäytöstä ei ole toteutunut osin lainsäädännön vuoksi ja osin siitä, että se ei ole ollut niin merkityksellistä, mitä aikaisemmin ajateltiin. Mutta tilanne voi kuitenkin jossain määrin muuttua, koska ei voida ihan tarkkaan sanoa, että millä tavalla. Että jos geenitieto yleistyy, että jos kaikkien ihmisten kaikki geenitieto tulevista sairauksista ruvetaan selvittämään yhä yleisemmin, niin tietenkin se voi herättää kysymyksiä, että millä tavalla ne riskitekijät pitäisi voida ottaa huomioon. Siis muunlaiset sairausriskit, se on yleisesti hyväksyttyä, että voidaan ottaa huomioon, jos ihmisellä on jonkinlainen terveysriski, todettu riski sairastua johonkin sairauteen, niin se voidaan ottaa huomioon vakuutustoiminnan riskiluokittelussa. Mutta tämä geenitietokeskustelu on ikään kuin problematisoinut sitä ylipäätään vakuutusyhtiöiden oikeutta niin kuin valikoida ja luokitella asiakkaita ja herättänyt kysymyksen siitä, että minkälaisen vakuutusturvan oli sitten vapaaehtoista tai ei, niin minkälaisen vakuutusturvan pitäisi olla ikään kuin oikeus tai mahdollista saada, vaikka olisikin joku korkea riskitekijä jollakin henkilöllä.
Entä sitten sellainen simppeli juttu, jos on huonossa fyysisessä kunnossa, polttaa kettyssä tupakkaa, juo liikaa viinaa ja niin eteenpäin. Kytkeytyykö nämä millään tavalla sitten vakuutustulevaisuusskenaarioihin?
Joo, no toinen on tietysti, tämä geenitieto liittyy niin kuin semmoisiin ei-elämäntavallisiin asioihin, kun taas tupakointi ja tämän tyyppiset asiat liittyy nimenomaan elämäntapaan. Ja elämäntapoja ei kauhean paljon ole hyödynnetty vakuutusyhtiöiden toiminnassa, mutta jossain määrin kyllä. Esimerkiksi tupakointi on ollut pitkään semmoinen, että joka on mahdollisesti vaikuttaa vakuutusmaksuun, tupakoiko vai eikö tupakoi, mutta tämäkin on yksi semmoinen ikään kuin mahdollisuus, että missä määrin elämäntapoja voidaan tai missä määrin niitä saisi käyttää ihmisten luokittelussa. Viime kädessä kysymys on siitä, että minkälaiseen vakuutusturvaan ihmisillä on oikeus. Suomessahan ajatellaan, että yleensä sosiaaliturva ja lakisääteinen vakuutus riittää ja sen takia ei tämmöiset niin kuin moraalikysymykset niin paljon kosketa yksityistä vapaaehtoista vakuutustoimintaa.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jyri Liukko. Oli ilo.
Kiitos.